Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowuçy ekmezlik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizin men Maksat Ataev tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Russ prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmy. Ondan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra İki yurdun arasına kozolom dartkınlı katnaşıkları hasta yaramadlaşyar. ABC News kanalında 17. Mart'ta efire verilen interviyuda Biden özünün Putin'in ruhsuz qan korduğunu onan yanına aytti. Ve onun noyavr prezident saylovlarına katışmağı sinanşığı sebeple yakin vaatlarda cevap verecektiğini aytti. Gepleşigin alp barjysy George Stephanopoulos saylawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyny özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putinin qan hordugu varada pikir edip etmeyeni haqqında berilen soruğu Biden ediyarın ip cevap berdi. Kreml 17. Martta hasavatın neticelerini ret etdi ve onların düybünden esassızlığına etdi. Rusya saylavlara qatışmadı ve hiçbir dalaşıqların qarşısına kampanya geçirmetdi, Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Piskov aytdi. Bir nese saat sonra Rusya özünün Washington'naki ilçisi Anatoly Antonov'u genişmeler üçün Moskva çağırıyanlığını ıqlan etdi. İstanbul'un büyük çökmeci etraf Avrupa'nın 3. kattan yere kaçıp aradan çıkan Türkmenistanlı hizmetçi denen Muhabbat Meremguliyeva'nın ölümü boyunca 5 guman edilenin kaziyet işi devam ediyor. Bu arada Türk haber serişteleri haber veriyor. İstanbul'un Bakırköy 22. ağır ceza kaziyetine geçirilen kaziyet dinlenişine cinayette guman edilen Ülkü Ç, İpek A, Fatma M ve onların aklı uçuları hem de davager Emrah Başçı katlaştı. Emrah Başçı dostu Muhabbat Meremguliyeva bilen guman edilenlerin arasını Vakanın bolonuny bolan zatlardan özünün bir habardygyny, ýöne wakadan bir kepden muhabbat bilen öýesi ipeň arasyna ýitki sebäpli turan dawadan özünün habarynyň bardygyny gurrun berdi. Kaziyet dünlençige gatnaşmadyk beýleki bir guman edilýän Burcu K-niň ele salynmagy barada buyruk berip Nowotdaky dünlençigiň wagtyny ýa-da süýşürdi. Aýyplawda aýdylmagyna görä Muhabbat Meremguliýeva 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabr güni agşam sagat 9:50-de büyük çekmejede balkondan ýere gaçyp aradan çykdy. Şeýle-de aýyplaw pidanyň wakadan 2 aý töwereg ozal guman edilýän İpek A-nyň öýüne ýeneki hökmüne işe başlanýanyny aýdýar. Aýyplawa görä öý ýeti bir ýetki sebäpli beýle Eyleki guman edilenleri öýüne çağırıp Meremguliyeva'nı soruğa çekipdir. Cinayette guman edilenleri bilkaslayın adam öldürmeyi katnaşma kayıplaması boyunca ömürlük azatlıktan mahrum etmek cezası sorulyar. Ermenistan'ın Premier-Ministri Nikol Paşinyan, Avadan Ermenistan Opozisiya Parlament Toporu'nun lideri bilen geçiren gepleşiklerinin iziyanı möhletinden ön 20. yuvuna iyirki umumi saylavların geçirilecektiğini aytti. Duşuğun devamını Paşinyan ve Gagik Tsarukyan devam ediyen siyasi krizisten çıkmağın inqovu usulunun iyirki saylavlardığını ıkrar etti. Bu barada Paşinyan 18. Martta özünün Facebook sahipasını yazgı kaldırdı. Menin prezident Armen Sarkisyan, menin ädibim fraksiyası yahut Ermenistan fraksiyasının lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarım nazarda tutulup Ermenistan Respublikasını möhletinin ön iyirki parlament saylavları 20. yuvuna geçirilir deyip olaytdi. Belarus lideri Sviatlana Tikhanovskaya abaşanı sanksiyalar giyinletmek arkalı Belarus rejimine maksimum basış verkezip ona opozisyanın diyalog çağırışlarına cevap vermeye mecbur etmek için avtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basış etmeye çağırdı. Tikhanovskaya 17. Mart'ta Vekiller Öyü'nün Daşar Katnaşıklar Palatası'nın eden çıkışını koşmaçı sanksiyaları kadıları, devlet eçliğindeki kerhanaları, hopsuzluk ofiserlerini, oligarkları hem de bilim ve sport resmilerini nişana almalıydı. Siz Lukashenko'nun rejimi koldayan şol kapçıklarına sanksiya giyirizmeli deyip Tikhanovskaya video ara katnaşık arkalı eden çıkışını aytti. Ol bu sanksiyaları Sanksiyaların nevit ve gaz kerhanalarını hem öz içine alyanını onaydıp kongresi, rejimin en mühim hayır sahavatçılarını ve durnukluluk çeşmelerine zar vurmağa çağırdı.